Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Bugun dasturimizda Mirziyoyevning Toshkent viloyatiga borishidan oldin bitmagan uy-joylarning ko'cha tomoniga parda tortildi.
Qurilish bitmagan joylarga bo'yash, bo'z tortish, tuniga yopish, bu bor bo'lsa, o'shalik ko'z bermachilik.
Toshkentdagi malakali vrachlar viloyat kasalxonalariga bosh shifokor qilib jo'natiladi. O'zbekistonda o'zini himoya qilish uchun qurol olib yurishga ruxsat berilishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining To'tepa, Angren, Olmaliq shaharlaridagi Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyevning tashrifi arafasida bu shaharlarda ko'zbo'yamachilik ishlari olib borilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident 21 yil kun Toshkent viloyatiga safarini Angren shahridan boshladi. Angrenlik tadbirkorlarning aytishicha, militsiya xodimlari prezident shahardan ketgunga qadar odamlarni mahalladan chiqarmagan.
Xususan Angren shahri ko'chalarining har 100 metrini militsiya xodimlari qamrab olgan. Bu holat Angren shahridan Toshkent shahrigacha davom etganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim. Ma'lumot uchun, Angren bilan Toshkent shaharlari oralig'i 100 kilometrni tashkil qiladi. Mahallalar boshida turgan militsiya xodimlari odamlarga imkon qadar ko'chaga chiqmaslikni maslahat bermoqda.
Deydi angrenlik tadbirkor. Olmaliq shahridagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha 3 kundan buyon ularning tinchi buzilgan.
Prezident keladi ekan deb hamma yoqda to'polon. Mana 3 kundan buyon Olmaliq shahrida ishchilarni tuni bilan ishlatishmoqda. 3 kun orasida qurilgan stadionni gapirmasa ham bo'ladi. Bunday chala-chulpa ishlarini nahotki prezident payqamasa. Yo'l yoqasidagi qaqshab yotgan yerga guli ochilib turgan ko'chatlar ekilyapti. Bu gulni hollari 2 kundan keyin qurib qolishini hamma biladi. Xalqning millionlab pulini ko'kka sovuradigan bunday laganbardor hokimlarni ishdan olib tashlash kerak.
Deydi mulozim. Toshkent viloyatining markazi To'ytepa shahrini prezidentga chiroyli ko'rsatish uchun uning tashrifidan oldin barcha tumanlardan hasharchilar jalb qilinganiga O'rta Chirchiqlik tadbirkor Narimon Xo'jayev o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
Har xil rayondan kelganlar, avtobuslarda kelgan, Bo'ka, Angren, buyog'i Yangi yo'l uchastkalarga bo'lib berishgan, ular o'sha shipir-sidir qilib yurishdi, uy shipirgi bilan chiqirib yurishdi. Bunday bir tari bir qaz gullari ekishyaptida, buzib tashlangan joylar haliginaqa obshivat qilish, haliginaqa har xil zaborlar bilan. Qarang aka, qancha mablag' sarf, solyarka deylik, texnika, odamlar, ko'zbo'yamachilikda bu xalqni fikri xuddi shunaqa. Faqat dardi ichida aytolmaydi aka.
Deydi Narimon Xo'jayev. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyat va tumanlarga tashrifi arafasida ko'cha va binolarni zo'rma-zo'raki bezash, obodonlashtirish ishlariga byudjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlarning majburan jalb etilishi ko'p kuzatilmoqda. Jumladan joriy yilning 5-iyunida Farg'onada prezident kelishiga beton tuvaklarga rayhon ekilib, uning puli aholidan undirilgan edi. Haftalik video selektorlardan birida yangi prezident Shavkat Mirziyoyev haqiqiy vaziyatni nihoyatda yaxshi bilishini ta'kidlab, hokimiyat vakillarini har xil ko'zbo'yamachiliklarni to'xtatishga chaqirayotganiga qaramay, Mirziyoyev bosh vazirligi davrida keng tarqalgan prezident ko'zini quvnatish uchun obodonlashtirish harakatlari va uning xarajat hamda mehnatini aholiga majburlashning yangi prezident davrida ham ayni tarzda davom etayotgani ko'riladi.
Ozodlik.
O'zbekiston hukumati tomonidan normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portaliga joylashtirilgan qurol to'g'risidagi qonun loyihasida vatandoshlarga o'zini himoya qilish uchun qurolga ega bo'lish huquqi berilishi qayd etilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Loyihada aytilishicha vatandoshlar, xorij vatandoshlari va vatandoshligi yo'q shaxslar o'zlarini himoya qilish maqsadida gazli to'pponchalar, gaz balonchalari, ko'zdan yosh oqizuvchi yoki bezovta qiluvchi vositalar, elektroshokerlar kabi qurollar ga ega bo'lishlari mumkin. Bu qurollar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi belgilab bergan me'yorlarga javob berishi zarur. O'zini himoya qilish qurollari ko'pi bilan 10 ta patronga moslashgan bo'lishi shartligi qonun loyihasida ta'kidlangan. Bundan tashqari yuridik shaxslarga va hukumat lavozimidagi ayrim rahbarlarga ham qurol olib yurish huquqi beriladi. Qurolga ega bo'lgan barcha shaxslar uni tegishli tashkilotlarda ro'yxatdan o'tkazishi majburiy hisoblanadi. Qonun loyihasida himoya qurollarini sotib olishning tartibi ham ko'rsatilgan. Buning uchun qurol sotib olishni istagan shaxs 18 yoshga to'lgan, yashash joyidagi ichki ishlar organlarida nomi aniq ko'rsatilgan, qurolni sotib olishga berilgan ruxsatnomaga, ruhiy sog'lomligi to'g'risidagi ma'lumotnomaga, qurolni saqlash va ishlatish bo'yicha maxsus bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi shart. O'zini himoya qilish va boshqa maqsadlar uchun qurol jinoyat sodir etgani uchun sudlanganlarga, jazoni o'tayotganlarga, doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan odamlarga, jinoyat ishi qo'zg'atilgan shaxslarga, bir yil davomida qayta ma'muriy javobgarlikka tortilganlarga, qonunbuzarliklar sodir etganlarga, jamoat tartibini buzuvchilarga, ov qilishning tartib qoidalarini buzganlarga sotilishi taqiqlanadi. Qonun loyihasida o'zini himoya qilayotgan odam qurolni ishlatishdan oldin tahdid qilayotgan odamni quroli borligi to'g'risida ogohlantirishi lozimligi ta'kidlangan. Bundan tashqari himoya qurollarini homilador ekani aniq sezilib turgan ayollarga, balog'at yoshiga yetmagani bilinib turgan shaxslarga, nogironlarga nisbatan qo'llash taqiqlanadi. Biroq yuqorida sanab o'tilgan toifalar tomonidan qurolli hujum yoki hayotga xavf soluvchi tahdidlar bo'lgan holda ularga nisbatan ham belgilangan chegaradan chiqmagan holda qurol ishlatish mumkin bo'ladi. O'zini himoya qilgan odam qurolini ishlatish chog'ida kimgadir jarohat yetkazgan bo'lsa, bu haqda bir sutka mobaynida ichki ishlar organlarini ogohlantirishi zarur. Qonun loyihasida qurol sotib olgan shaxs qurolni 10 kun ichida tegishli organlarda ro'yxatdan o'tkazishi lozimligi belgilangan. Loyihada qurol olib yurish huquqi 3 yilga berilishi nazarda tutiladi. Mazkur loyiha muhokama natijasida qayta ishlanganidan so'ng 2017-yilning 1-sentyabrigacha hukumatga taqdim etilishi lozim. Shundan so'ng hukumat loyihani ko'rib chiqish uchun Oliy Majlisga jo'natadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jalolobod shahridagi Begoyim jamoatchilik yoshlar adabiy fondining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan ochiq xati 19 iyulda tashkilot raisasi Ranoxon Mamitovaning Facebook'dagi sahifasida e'lon qilindi. Unda chegara muammosidan asosan oddiy xalq aziyat chekayotgani yozilgan. Shuningdek, fond a'zolari qirg'izistonlik o'zbek yoshlari milliy adabiyot vakillarini tanimay o'sayotganiga xavotir.
Men shu ijodkor bolalarman ishlaganim uchun ko'proq kitob problemasi, badiiy kitoblar. Maktablarga borib, kutubxonalarga alohida qiziqib kiraman. Nima qilsangiz, SSR davridagi haligi kitoblarda sotsializm, realizm deb haligi nima qilingan eski kitoblar chang bosib biroq qaramaydi. Bolalarni qiziqtiradigan bir ertak kitoblar, narsa, hech narsa yo'qda unaqa. Kutubxonachidan voy, ertak kitoblari yo'qmi? Men bir kecha o'zbek xalq ertaklari yo'roli desam, voy, nimalar deyapsiz? Bo'lsa, narsa qilib o'qishmaydimi? Deb hariga tortinib qilishadi-da, xafa bo'lishib kutubxonachilarchi. Bo'lsa, qo'yib qo'ymaymizmi, polkalarga deb, yo'lingdan yo'qda deb.
Deydi Ranoxon. Murojaat nomada chet davlatlardagi etnik o'zbeklarni esdan chiqarmaslik iltimosi aytilib, bu borada qirg'iz hokimiyati yurgizayotgan ishlardan andoza olish kerakligi ham so'z bo'ladi. Rasmiy Bishkekning yurgizayotgan ishlari maqtalib, hukumat so'nggi yillari etnik qirg'izlarga e'tiborni kuchaytirganiga urg'u berilgan. Oliy o'quv yurtlarida o'zbekistonlik qirg'izlarga 100 o'rin ajratilgani yozilib, O'zbekiston ham qirg'izistonlik o'zbeklarning kelib o'qishiga sharoit yaratishi lozimligi tilga olingan. O'zbekiston 2010-yili Qirg'iziston bilan chegarada nazoratni kuchaytirgan. 2013-yildan boshlab qarindosh urug'lar bir-biriga faqat telegramma orqali qatnab qolishdi. Oddiy xalq avval deyarli barcha nazorat punktlaridan o'tib yurgan bo'lsa, hozirda 3 ta katta postdangina qatnashadi. So'nggi yillari ikki davlatdan bir-biriga qiz uzatib kelin olgan urf-odatlar deyarli to'xtab qoldi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida bir necha yil muzlab turgan aloqa 2016-yilning kuzida Shavkat Mirziyoyev taxtga kelgandan so'ng jonlana boshladi. Madaniy uchrashuvlar tashkil etilib, chegaralarni aniqlash borasida muzokaralar tez-tez o'tmoqda. Ammo chegara punktlaridagi qattiq nazorat telegramma sistemasi qachon olinishi dargumon. Qirg'iziston vitse-premyer-ministri Jengish Razaqov hukumatlar aro muzokaralar natijali o'tayotganini aytib, lekin yuqorida tilga olingan muammolar, asosan telegramma sistemasi qachon birato'la olinishi belgisiz ekanini bildirdi. Sababi bu qoidani O'zbekiston kirgizgan. Muzokaralarning boshlangani biz uchun katta muvaffaqiyat. Uchrashuvlar muntazam ravishda, oy sayin bir Qirg'izistonda, bir O'zbekistonda o'tkazilyapti. Ammo ishlar hali beri ko'p, qachon oxiriga chiqishini ayta olmaymiz, dedi Razaqov. Bishkekdan Sanjar Eraliyev.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Navoiy viloyatidagi qorako'lchilar ovulini tashlab Qozog'istonga ko'chmoqda. O'zbekistonlik bemorlar mahalliy ishlab chiqarilgan dori Rossiyadan import qilinganidan qimmatligidan shikoyat qildi. Qirg'izistonlik o'zbeklarning Begoyim fondi Mirziyoyevga murojaat qildi.
Endi mahalliy chegaralar ochilmagan taqdirda ham bir yangiliklar yaratib qo'ysa, umid qilyapman.
Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegarasidagi ko'plab qishloqlarni Taliban jangarilari ishg'ol qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Iyulda Daniyaning janubi-g'arbidagi Veyle shahri sudi Istanbuldagi tungi klubga hujumga aloqadorlikda gumonlangan 42 yashar o'zbekistonlikni 4 hafta qamoqda saqlash haqida qaror chiqardi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Veyle shahar sudi yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tgan. Bu haqda xabar qilingan mahalliy Veyle Amts Folkeblad gazetasining muxbiri Anders Kristensenning ozodlikka ma'lum qilishicha, sud bunday qarorni Turkiya politsiyasi taqdim etgan hujjatlarga asoslanib chiqardi. Gazetaga gapirgan advokat Erling Kristensen 42 yashar o'zbekistonlik 20-iyuldan buyon Kolding shahar qamoqxonasida saqlanayotganini tasdiqlagan. Erling Kristensen, O'zbekiston vatandoshi bo'lgan himoyasi ostidagi shaxs Turkiyaning ekstraditsion talabi asosida hibsda saqlanayotganini aytgan. Kristensenning ta'kidlashicha, uning himoyasi ostidagi shaxsga Daniya rasmiylari tomonidan hech qanday ayblov ilgari surilmayapti. Uni Turkiyaga ekstraditsiya qilish yoki qilmaslik Daniya bosh prokurori ixtiyoridadir. Veyle Amts Folkeblad xabariga ko'ra, politsiya Veyle shahrida yashagan O'zbekiston vatandoshidan ba'zi kompyuter jihozlarini musodara qilgan. O'zbekiston vatandoshi dastlab 29-iyunda Anqara talabi asosida Daniya xavfsizlik va razvedka xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan, ammo tushuntirish xati olingach ozod etilgan edi. Ikkinchi marta u 17-iyulda hibsga olingan. Turkiya ekstraditsion talabida aytilishicha, Daniyada 2008-yilda boshpana olgan O'zbekiston vatandoshi, uning ismi familiyasi ozodlikka ma'lum, Reyna klubiga qurolli hujum uyushtirgan Abdulqodir Masharipovga qurol-yarog' yetkazib bergan. 2017-yilga o'tar kechasi o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov tomonidan sodir etilgan hujumda 39 odam halok bo'lgan va yana o'nlab odam yaralangan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat radikal guruhi o'z zimmasiga olgan. Abu Muhammad Xurosoniy laqabli Masharipov Turkiya bo'ylab 16 kun davom etgan qidirish amaliyoti natijasida Istanbulda ushlandi. Istanbul bosh prokuraturasi unga 40 ta umrbod qamoq jazosi berishni talab qilgan. Abdulqodir Masharipov ustidan hukm qachon e'lon qilinishi ma'lum emas.
O'zbekiston siyosat.
Prezident uchun imomlardan diniy siyosatga oid fikr mulohazalar yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imomdan prezident Shavkat Mirziyoyevga bildirishni istagan fikr va takliflarini yig'moqda. Prezidentga o'z fikrini bildirgan namanganlik imomga ko'ra, uning viloyatidagi imomlar fikri diniy idora va mahalliy hokimlik xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan 5 kun davomida yig'ilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan imom jumladan shunday dedi: "Bizga namuna berishdi. musulmonlar idorasi chiqargan ekan. Unda 5 yo'nalish aytilgan. Dini ekstremistik oqimga kirganlarni tavbasiga tayantirib safimizga qaytardik. Ajrashgan oilalarni kamaytirdik. Davomatda yo'q o'quvchilarni maktabga qaytardik. Joniga qasd qiladiganlarga qarshi targ'ibot qildik. Qo'sh xotinlilikka qarshi ish olib bordik deb yozilgan. Shuni aynan ko'chirib yozib berdik hammamiz, dedi ismini sir saqlagan namanganlik imom Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 15-iyun kuni prezident Mirziyoyev mamlakat imomlari va diniy xizmatchilari ishtirok video selektor majlisini o'tkazgan edi. Unda qatnashish uchun 1200 dan ziyod imom Toshkentga chaqirildi, yana 8000 ga yaqin odam viloyatlardan turib ishtirok etdi. O'sha yig'inda prezident imomlardan O'zbekistondagi diniy siyosat haqida fikr takliflari, shuningdek o'z muammolari haqida fikr bildirishini so'ragan edi. Yig'inda viloyatdan turib ishtirok etgan namanganlik imom diniy idora prezidentning imomlarga aytgan bu taklifni biroz o'zgartirdi degan fikrda. Yana bu imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz, biz imomlardan nima muammolaringiz, dardingiz bo'lsa menga bildiring, dedi, to'g'ri so'radi. Ammo bizdan olingan so'rovnoma ko'proq hisobotga o'xshadi menimcha. Qilgan ishlaringizdan ruhlandik, buncha odamni oqladik, bunchasini targ'ib qildik va hokazo gaplarni yozdirishdi. O'zimizning ko'nglimizdagi gaplarni ochiq yoza olmadik, dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan imom. Namanganlik imomning bu arziga munosabat bildirgan O'zbekiston musulmonlari idorasi kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov respublika imomlaridan namuna asosida bir qolipda fikr olinayotganiga oid shikoyatni mutlaqo rad etdi. Uning aytishicha, mamlakatda mavjud 2037 masjidda ishlayotgan imom va imom noiblari Mirziyoyevga o'z pozitsiyasini erkin bildirmoqda. Imomlarning nima fikri bo'lsa, muammosi bo'lsa, prezidentga ochiq bildiryapti. Bu fikrlarni yig'ib muhokama qilamiz va natijasini ma'lum qilamiz, dedi diniy idoraning kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shu yilning 15-iyunida prezidentning imomlar va din xizmatchilari bilan o'tkazgan video selektoridan so'ng O'zbekiston diniy idorasi va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita boshchiligida iyul oyi boshida mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imom va imom noibi birma-bir suhbatdan ham o'tkazildi. Diniy idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, suhbat imomlarning ilmiy darajasini aniqlash uchun o'tkazilgan. Ayni paytda darajasi past imomlarga chora ko'rilishi hozircha nazarda tutilmagan. Viloyatlardagi ayrim imomlar esa buni attestatsiya deb atagan va suhbatda imomlarning bugungi ijtimoiy moliyaviy ahvoli, ayniqsa masjidda yig'iladigan xayr ehsonga qaram bo'lib qolganiga oid shikoyatlari tinglanmagandan arz qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida Turkmaniston bilan chegaradosh Davlatobod tumanining 4 qishlog'idan bo'lak barcha hududlari jangari toliblar ishg'oliga o'tdi. Mazkur tumanda davlat postlariga qarshi qilingan hujumlarda o'zbekistonlik jangarilar ishtirok etganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Davlatobod tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Ne'matullo To'fon mazkur tumanning Ko'hna bozor, Quraysh, Chorshang'i va Qo'ziboy qala qishloqlaridan bo'lak hududlari jangari toliblar nazoratiga o'tganini e'tirof etdi. Shuningdek, u Davlatobod tumanida yuz bergan so'nggi urushlarda o'zbekistonlik jangarilar qatnashganliklarini ham ma'lum qildi. U mazkur hududda kamida 20 kishi o'zbekistonlik jangarilarni toliblar saflarida mavjudligini iddao qildi.
Davlatobod bozordan bilan to'g'ri Davlatobodga kelishga ishqot qilgan. Ko'na bozor, Qo'ziboy qala, Chorshang'i, Quraysh shular qolgan. Dushmanni chiqishga mamlasi bo'lgan ikki nafar o'lib chiqadi ustali. Rejiman bir O'zbekiston ham bor, biroq
Qo'shni Turkmaniston chegarasi bilan tutash mintaqada yerlashgan Davlatobod tumani Shimoliy Foryo viloyatining nobarqaror tumanlaridan sanaladi. Ammo keyingi kunlarda mazkur tumanga qarashli qator qishloqlarni jangarilar ishg'oliga o'tishi Davlatobod tumani markazini jiddiy tahdidlar bilan ro'para qilgan. Ayrim kuzatuvchilar so'nggi kunlar ichida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryo viloyatining ayrim hududlari, jumladan Davlatobod tumani xavfsizligi yomonlashganiga davlatga tarafdor ayrim mahalliy dala qo'mondonlari sababchi ekanliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim mazkur dala qo'mondonlari davlatdan ko'proq imtiyoz olish maqsadida toliblarga qarshi astoydil jang qilmasdan o'zlariga vafodor mahalliy harbiylarni jang maydonlarida orqaga chekintirganliklarini bildirdi.
Shu shamolga bir qudratman kishilar bor-ku, ularning nufuzi bor shu sohalarga. Ular xolilikka shu postlarda suqut berib, davlat markazidan imtiyoz olsa.
Davlatobod tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i mazkur tumanning atrof qishloqlari xavfsizligini ta'minlab kelgan mahalliy dala qo'mondonlariga vafodor harbiylarni so'nggi chog'larda Talibonga qarshi jang qilmasdan orqaga chekinganliklarini rad qilmadi. So'nggi oylar ichida Faryob viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Juma bozor, Shirintog'ov va Davlat Tobotning xavfsizlik vaziyati yomonlashgan. Jangari toliblar mazkur hududlarni uzoq muddat o'z ishg'olida saqlab qolgan taqdirda qo'shni Turkmaniston chegarasi ushbu hududlar orqali tahdid etiladi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek senatori sansalorlikka yo'l qo'yayotgan mansabdorlar faoliyatini tanqid qildi. Navoiy viloyatidagi o'nlab ovul boy o'g'li makoniga aylandi. Farg'ona politexnika oliygohi dekani 7000 dollar pora bilan ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealarni yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mansabdor shaxslar tomonidan deputat so'rovlarini ko'rib chiqishda sansalorlikka yo'l qo'yilmoqda. Deputat so'rovi bo'yicha aksar hollarda yuzaki javob berilmoqda, deya yozadi Xalq so'zi gazetasi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati a'zosi Muhammadjon Maqsudovga ko'ra, viloyat, shahar, tuman kengashlarida u yoki bu qaror qabul qilinishi jarayonida deputatlar qizg'in munozaralar, tortishuvlar qilish o'rniga bir ovozdan ma'qullash yoki kutib turish pozitsiyasini afzal ko'rmoqda. Joylardagi deputatlarimiz so'zi talabi yetarli ta'sirga kuchga ega emasligi qator obyektiv va subyektiv omillar bilan bog'liq. Masalan, hozirgi vaqtda viloyat va tuman deputatlarining aksariyati mahalliy ijro hokimiyati vakillari, ayniqsa turli davlat tuzilmalari rahbarlari hisoblanadi. Tabiiy savol tug'iladi, deputatning o'zi ijro hokimiyati vakili bo'la turib, mahalliy ijro organlari faoliyati ustidan samarali deputatlik nazoratini amalga oshirishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Chunki mahalliy ijro organlari rahbarlari ko'ziga yomon ko'rinib qolmaydi degan andisha bilan saylovchilar elektorat manfaatlarini faol himoya qila olmaydi, dedi senator Maqsudov. Qayd etilishicha, bugungi kunda deputat va senatorlar mamlakatdagi siyosiy jarayonda yanada faolroq bo'lishi, ish faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishi lozim. Navoiy viloyati Tomdi tumanidagi Jabay Alimanov, Yangi Chorvo, Kirizbuloq, Kirgitov, Birlik, Ayaqquduq singari hududlardagi o'nlab ovul xarabozorga aylandi, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Bir paytlar qorako'lchilik bilan shuhrat qozongan hudud aholisi qo'shni Qozog'istonga ko'chib ketmoqda. Oqibatda xarobaga aylangan maskanlarni boy o'g'li, kalamush, sichqon, yumron qoziq singari zararkunandalar egallab olgan. Bu esa turli kasalliklar tarqalishi xavfini yuzaga keltirgan. Ushbu jiddiy muammoga hudud hokimligi va mutasaddilar e'tibor qaratmoqda, deya yozadi nashr. Farg'ona politexnika instituti mexanika fakulteti dekani 7000 dollar pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Huquq nashriga ko'ra, shu fakultetda kotiba bo'lib ishlaydigan abituriyent qiz o'qishga kirish borasida dekandan yo'l yo'riq so'ragan. Ismi oshkor etilmagan dekan esa o'qishga kiritib qo'yish evaziga 7000 dollar pora so'ragan. Abituriyent qizning arizasiga ko'ra, o'tkazilgan tezkor tadbirda dekan pora ustida ushlangan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Toshkent shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ayrim dorilarning qimmatligidan shikoyat qildi. Shu jumladan u Nikafarm kompaniyasi tomonidan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan geparin dorisi Rossiyadan import qilingan geparin preparatidan qimmatligini xabar qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkentdagi dorixonalarda 16000 so'm turadigan geparin dorisini menga 145 000 so'mga sotishdi. Rossiyada ishlab chiqarilgani esa 40000 so'm turadi. Ammo bu Nikafarm xohlagan narxini qo'ymoqda. Narxlarni nazorat qiladigan ishonch telefoniga bog'lansam, natija bo'lmadi. Dorini olgan dorixona bilan bog'lansam, ular narxlarni Nikafarm o'zi qo'yadi deb javob berdi. 16000 so'mlik dorini shuncha pulga olganim alam qildi. Shu dori yana kerak bo'ldi. Boshqa dorixonaga kirsam 15000 so'mga sotmoqda. Keyin bildimki, Nikafarm qandaydir boshqa dorixonalardan farq qilar ekan. Axir prezidentimiz chet eldan qimmatga dori olib kelgandan ko'ra o'zimizdan chiqsin dedilar-ku. O'zimizdan chiqayotgan dorilarni esa yuqoridagi firma 10 barobar qimmat sotmoqda. O'zimizdan chiqayotgan dorilarni narxi past bo'lsin deb nutq so'zladilar prezidentimiz. Oksimet savdo belgisi ostida shaharda dorixonalar ko'paygan. Oksimet nomli dorixonalar Nika Farm bilan chambarchas bog'liq, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy dasturimiz mavzusi gaz va chiroq qarzlarini majburiy undirish tizimini kim qanday baholaydi? Davlat qarzdan kessinmi yoki to'qmoq bilan urib undirib olsinmi? Eslatib o'taman, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek ijro etish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini imzoladi. Buni ortidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etildi. Demak, bu ijro byurosi asosan elektr, gaz uzatish va gaz taqsimlash tarmoqlariga noqonuniy ulanish, talon-toroj holatlarini aniqlash, qarzlarni undirish kabi ishlarni nazorat qiladi va allaqachon bu ishlar boshlangan. Bugungi eshittirishimizda ana shu narsani muhokama qilamiz. Demak, bugungi qurultoy eshittirishimizda mana Nabijon aka qatnashyapti, fermer. Nabijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom salom.
Siz nima deb o'ylaysiz mana shu ijro Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi masalasini?
Abdujon, Bosh prokuratura huzuridagi majburiy byuro tizimi bu avvalo men juda ham yaxshi deb tushunaman. Bu yaxshi ish. Sababiki, mana shu butun tuman gaz va svetlar davlatdan juda ham katta qarz. Mana misol uchun bizni Qalqaro tumani gazdan 72 milliard qarz, elektrdan 31 milliard qarz. Endi bu narsa tuzilgani majburiy ijro juda yaxshi, lekin buni orqasida yana bir xavfli tomoni bor. Xavfli tomoni shundan iboratki, endi mana shu gaz, elektrasiya qarzdorlikni, davlatga qarzdorlikni xalqqa bo'lib tashlagan. Xalq qarz bo'lsa bo'lmasa mana shu qarzlarni bo'lib tashlagan. Ana endi mana shu qarzlarni bo'lib tashlagan qarzlarni o'sha ijro kelib tushgimidan yoki o'sha kvitansiyasi mana solishtirmasdan turib sud qarorimini ijro qilayotganligini ko'rib turibman. Bu mutlaqo noto'g'ri. Juda bunda xalq misol uchun ilgarigi yillarda fermerlarga qo'yilgan operatsiyasi boshlangandek avom xalqqa shu narsa jabr bo'lib qoladi. Agar majburiy ijro shuni tekshirmasdan oxiriga yetmasdan ijro qiladigan bo'lsa, mana endi bizning Qalqaro tumanida ayrim xonadonlarga 2 million, 3 million, 4 million, hatto 5 milliongacha qarzdorlik yozib tashlagan. Vaholanki men shuni 5-6 yildan beri shug'ullanaman. Ko'p xonadonlar mutlaqo qarz emas. Agar shuni o'sha hisoblagich, elektr hisoblagich yoki gaz hisoblagichi bilan to'lagan kvitansiyasini tekshirib ijro qilsa, bu juda ham yaxshi narsa. Lekin uni tekshirmasdan turib hech elektr o'sha tashkilot bergan qarzdorlikka qarab ijro qiladigan bo'lsa xalqni ahvoli voy bo'lib qoladi. Abdulajon, men bitta misolni aytib beray. Meni o'zimga yaqinda biror bo'layapti, elektrosetdan 900 ming so'm qarzsiz deb menga xat keldi. 900 ming so'm qarzsiz deb. Men keyin to'g'ri o'z egaga respondga yozvordimki, menga shunday xat yuboribdi. Komissiya yuboring. Keling, tekshiring. Agar men bo'lsam qarz bo'lsam, meni sotga bering, bo'lmasa sizlarni sotga beraman deb xat yo'natdim. Keldi, tekshirdi, obusdan keldi, shuchuklar tekshirdi, kvitansiyalarim tekshirib, bir 2 hafta tekshirgandan keyin meni o'zimdan ular 275 ming qarzdor bo'lib chiqdi. Mana,
ya'ni bilasizmi, bunaqa
men orqasidan
Nabijon aka, demak, shunaqa muammolar faqat sizda emas, mana Do'stlik tumanidan Kenjabek degan o'sha elektr idorasida ishlaydigan odamni o'zi bizga chiqyapti, eshitib ko'raylik uning ovozini.
Bizda MIT degan bir korxona ochildi. MIT majburiy ijro byuro. Resurs men edim, o'z nimadan elektrosetda. Uydan menga qo'ng'iroq qilishdi, ikki kishi kelib, 1 million gaz svetga qarzimiz bor deb aytdi dedi. Men aytdim, bironta bir qog'oz tashlab ketdimi? Desam, yo'q dedi. Qo'ndan qo'yaylar dedim, ertaga o'zim boraman, keyin ko'raman dedim. Men topshirib keldim, keyin yana qaytib, kechkalarni oldim gaz svetchini. O'zim korxonama kirdim, meni qarzim bormi ko'ringlar. Meni o'tkazayotgan bo'lsa. Ya 3700 kilovat ishingiz bor dedi aka dedi. Nimada turdi dedi kompyuterda dedi. Gazga bordim, 3 soat o'chirta turdim. Aka dedi 52 ming qarzim bor ekan dedi. Kirganda 200 ming o'tkazdim. Telefon qilib qo'yin, shu men prokuraturaga o'tdi, gapsiz bo'lmasin deb. Keyin bularni yana ochilgan idorasiga bordim. Borsam, kompyuter stolisim bir yosh yigit kecha dedim, shu yerdan sizlardan bizga uyga boribdi, qarz bor 1 million dedi. Mana men hozir ikkalasini ham ko'rib kelyapman. Hoy, gazdan 52 ming qarzim bor ekan. Mana dedim, yangi chiqqansa hozir to'ladim 200 ming. Sizlarda o'z qayzon nima qilyapsizlar? Aka dedi, bizga dedi, qarz yo'q degan spravka kelgan. A mana ikkala kelishga turdi qolmanda. Ko'rmadi, qarzim yo'q. Ikkalasi ham mana kelishgani sizdan nomer yozilgan. Shu nomerda hali shunday bazaga kompyuteringa kir, ikkalasi ham familiyam chiqadi. Qarz qarzmasligim kompyuteringda ham ko'rasan. Aka men ularni bilmayman dedi. Siz dedi menga qarz yo'q degan spravka keng dedi. Bitta bu shaharni bir chekkasida sen bo'lsang, narigi bitta burchagida elektrosit bo'lsa, yana boshqa bir chekkada dedim gaz bo'lsa, 3-4 kilometr aylanib kelib men senga spravka kelishim kerakmi? A bozorni shunday ko'rsang bo'larmi desam, men buni bilmayman dedi. Men shunaqa odamlar o'tkazib qo'ydi, bilmayman ular qayerdan topgan, bir kompyuterda bilmasa ular, bir bazaga kirishni bilmasa. Achig'im kelsa keyin kelib qo'ydim nega? Men ular uchun yana aylanib ikkalasidan borib olib borishim kerak ekan. Qarz yo'q degan spravkani olib borish uchun yana bir 2 soat 3 soat turishim kerak edi uchun. Kirib bo'lmaydida, mayli o'zimizki elektrosetga mayli endi odamlar bo'lsa ham endi o'zim tanishlarim o'sha yerda birga ishlaymiz. Ha kechqurun bo'lsa ham borib shu haligi qarz yo'q degan spravkani olishim mumkin. Lekin ana raygazga eshigidan kirib bo'lmaydi odam ko'p. Hayronman. Hamma qo'shnilarimga 1 million, 1.5 million qarzlar berdi, lekin birontasiga qog'oz bermabdi, hech qanaqa bir hujjati yo'q. Ya bir ogohlantiruvchi bir qog'oz tashlab ketmaydi. O'shanga qarab bir odam nima qilsa. O'shanga jahl qilib sizlarga kecha bir guzar tashlaga oladim. Bu to'g'risida menga o'xshab sizlarga chiqayotgan ko'p bo'lsa ham kerak.
Ha, Do'stlik tumanidan Kenjabek edi. Har holda bunaqa shikoyat bilan chiqadiganlar bizga ko'p bo'layapti. Mana eshittirishimizda O'zbekiston gaz ta'minotini yaxshi bilgan sobiq mulozim, o'z vaqtida o'sha energiya gaz tizimlari bo'yicha bir ministr lavozimlarida, zam ministr lavozimlarida ishlagan tadbirkor Mirza Anvar aka Husaynov qatnashyapti. Anvar Mirza aka, Husaynov. Anvar Mirza aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bilasiz, O'zbekiston prokuraturasi huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etildi. Buni asosiy maqsad bundan o'sha qarzlarni undirish. Gaz, chiroq qarzlarini. Nima qilsin endi? Davlat qarzdan ketsinmi yo undirsinmi? Shu masalada bir endi mutaxassis sifatida sizni fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Anvar aka.
Mening fikrim shundayki, albatta bu davlat va xalq o'rtasida, jamiyat va o'sha davlat tizimlari o'rtasidagi juda katta taranglikka olib keladigan ijtimoiy juda nozik masala bu, o'sha qarzdorlar qarzlarini undirish masalasi va shu qaror qabul qilingan vaqti mana o'sha siyosiy partiyalarimiz qattiq aralashishi kerak edi xalqni tomonida turib. Bu qarorni qabul qilishdan oldin judayam yaxshi buni o'sha ilmiy tomondan matematik modellar qilib, hisob kitob qilib avvalo buni haligi bunday tezlik bilan qabul qilinmasligi kerak edi. Hozir deyapti, tarangli bosim qilyapti. Hozir aytgan yo'lni qo'yib, juda bir haligi qasr bilan gapirgan hamyurtlarimizni so'zlarini eshitdik. Manimcha endi eng yaxshi yo'li shu bo'lar ediki, o'tgan yillarda o'sha o'zbek energiya va iste'molchilar orasida qanchadan qancha shartnomalarni buzilganligini biz bilamiz. Ya'ni kecha kunduz haligi svet gaz o'chirilgan qish vaqtlarida o'sha o'zini majburiyatini bajarmagan gaz organi ham yoki svet ham, demak mana shularni hammasini inobatga olgan holda eng yaxshi bu yechim shu bo'lar ediki, shu qarzlarni amnistiya qilib xalqni qarzlardan ozod qilish, kichik biznesni yig'ilib qolgan qarzlaridan bir yo'la ozod qilib jamiyatda bir yengillik, bir yengil nafas olish bo'lardi. Lekin agar bundayga bormaydigan bo'lsa, mana shu ikkinchi yo'li bu o'sha qarzlarni restrukturizatsiya qilish kerak, ya'ni qarzlarni to'lash shartlarini, muddatlarini yengillashtiradigan holatlarni, yo'llarini topish kerak. Masalan, qarzlarni katta bir qismini o'sha qisqartirib tashlash. Masalan, uzoq yillik qarzlar yig'ilib qolsa, davlatlararo munosabatlarda ham, banklar bilan xalqlar o'rtasidagi munosabatlarda ham biz ko'rib turibmizki, shu o'sha Gretsiyani qarzini Yevrosoyuz kechib yubordi 70%gacha. Demak, biz ham xalq bilan o'sha davlat tizimlari orasida mana shu qarzlarni katta bir qismini kesib tashlash, qolganini to'lashda masalan yarim yillik, bir yillik haligi orqaga cho'zib vaqt berish kerak. Bugun sen to'laysan, bo'lmasa uyingdagi sana televizoringni, xolodilligingni olib ketamiz deb bu davlat tizimlari va xalq orasida juda katta noroziliklarga olib kelib, ijtimoiy taranglikni juda bir yuqori darajalarga chiqarishi mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu qarorni ijrosini yaxshi bo'larida vaqtinchalik to'xtatib qo'yib, keyin o'sha olimlarni, aqllarni, tadbirkorlarni taklif qilgan holda bir haligi aqlli dono yo'llari topilsa agar yaxshi bo'lardi. Ya'ni o'sha xalqni ko'p ham mana shunday haligi faqat majburiy ijro byurolari prokurorchasiga yondashish bilan masalani hal qilib bo'lmaydi.
Anvar Mirzo Husaynov fikr. Anvar aka, mana eshitirishimizda taniqli hajvchi o'z vaqtida sovet davrida mana shu gaz to'lamaydigan, qarz to'lamaydigan odamlarni intermediya qilgan taniqli san'atkor Sherqo'zi G'oziyev qatnashyapti. Sherqo'zi aka, siz nima deysiz? Mana majburiy ijro byurosi tashkil etildi qarz undirish borasida. O'shanga bir sizning munosabatingiz qanaqa? Sovet davridagi munosabatingiz bilamiz, intermediyalarda hajv qilgandi siz. Lekin bugungi odamlar ahvoli qiyin paytda nima deysiz mana shu masalaga?
Endi majburiy ijro byurosini men qo'llab-quvvatlayman. Nimagaki davlatimiz ham endi krizga uchramasligi kerak endi. Yaqinda bo'lganmiz mustaqillik, lekin davlatni ham o'zini qancha-qancha qurilishdan ketyapti, boshqa ketyapti. Endi xalqqa shunchalik qilib beribdi, baribir xalq tushunish kerakda buni. Boshqa mamlakatlarda bunaqa yo'q, bizni mamlakatda shunchalik qilib qo'yibdi. Insof bilan bo'lish kerak. Agarda qarz oladigan bo'lsa, insonlardan qarz oladimi, davlatdan qarz oladimi, bu qarz baribir qarz deyiladi. U dunyoga yelkasida ketadigan narsa. Shuning uchun o'shani ishlab berish qurbi yetadigan bo'lsa, ishlab berib to'laydigan bo'lsa qarz olish kerak, bo'lmasa qarz olmaslik kerak. Chunki hozir qarz olib men qo'shilmayman, hozir to'ylarni juddagan bo'rtirib yuborishyapti. Ayniqsa mana bizda Toshkent shahrida hech quyushqondan chiqib ketgan odamlar. O'shani qilgan to'yini o'tkazganini ko'rib turib, kambag'al bechara ham bolasi xursinadi. Meni ham ota-onam shunaqa to'yga beradimikan, qiz bo'lsa ham, o'g'il bo'lsa ham. Bu nima keragi bor oshiqcha bu? O'zini ko'rsatishni. Uni qarz oladi. Qarz olib bechara ota ona bo'ynida qarz ketadi. Ertadan keyin qarzni to'lolmasdan bukchayib, bu qarz yomon narsa, odamni yemirib tashlaydigan narsa. Chunki men ham boshimdan o'tgan. Qarz olganman, bir marta shunaqa bo'ldi. Oxiri uyimni eng katta uchastkamni sotganman. Arzimagan pul uchun. Chunki men birovdan tinim qisiq bo'lishini, qarz bo'lishini xohlamaganman. Allohning o'zi bergan. Masalan, men birovga
shunday aytamanda o'rtoqlarga ham do'stlarga ham bola chaqalarimga ham aytamanki sen qarzni shunday xursand bo'lib kulib qo'lingda pul tushganda berdingki olloh seni sevadi, 3 kun ichida senga shu pulni olloh yetkazib beradi. Qayoqdan boshqa olloh beradi rizqini, insonni rizqini o'zi berguchi. Man masalan sizni rizqingizni men berolmayman, meni rizqimni siz berolmaysiz. Hech kimni rizqini hech kim berolmaydi, faqatgina olloh beradi. Allohdan so'rab men shuni, ey Allohim, o'zingni yo'lingdan men qarzni to'lamoqchiman, shu qarzni to'lab yuzim yori bo'lsin deb niyat qilib naqshingiz, Alloh beradi. O'sha bergan pulini darrov o'sha qarzni to'lab olib ishlatish kerak. Shunda ham bir xillar muomirliklarda ke Alloh beryapti, keyin ham to'layveraman desa unda butunlay rizqini uzib qo'yadi.
Sherqo'z aka, endi bilasizmi, siz aytgan narsa mana bu eshmatdan toshmatdan qarz bir o'z yo'liga, lekin odamlar mana bu gazdan, svetdan qarzini, davlatdan qarzini bir abstrakt mavhum narsa deb hisoblaydida, ya'ni qarz deb hisoblamaydi. Shu ma'noda nima deymiz, ya'ni to'g'ri, odamlar qarzini berish kerak, qarindoshingizdan qarz olsangiz, lekin davlat kelib yozib ketsa, mana 1 million svetdan qarzsan deb, buni qancha farqlimiz, ya'ni qarzni turi masalasi.
Qarz hammasi bir xil, bu davlatdan qarzsiz, davlatda qarzini bo'ynimizdagi bu qarz demak to'lanishi kerak bo'lgan narsa. Bermaymiz, qanaqa qilib bermay ketadi. Odam o'lganda janoza o'qilayotganda aytadi, qarzini kim bo'yniga oladi deydi. Qarz bilan inson ketadigan bo'lsa hech qachon jannat eshigi ochilmaydi u inson uchun. Xohlang birovdan bir so'm pul olasizmi yoki bo'lmasa davlatdan bir so'm qarz bo'lasizmi, chiroqdan qarz bo'lasizmi, gazdan qarz bo'lasizmi, bo'lmasa qarz kredit olgan bo'lasizmi, bu hammasi sizni odamni, insonni yelkasida turadigan qarz bu. Uni to'lamaslikni hech qanaqa iloji yo'q. Agar haqiqiy sof musulmon inson bo'ladigan bo'lsa o'shani yelkasidan soqit qilib ketish kerak. Odam bilib bo'lmaydi, bugun bor ertaga ertalab o'rnidan turib turaladimi yo'qmi. Shuning uchun doimo qarzni o'ylab yurish kerak. Shuni u qanaqa qarz bo'lsa ham to'lab qo'yishni o'ylash kerak. O'shanda ko'ngli odamni ko'ngli xotirjam bo'lib qushday yengil bo'lib, meni farazimda masalan men birovdan qarz olsam 3 kun 4 kunda deb qarz olsam, agar berolmay qolsam uzr, yana bir 2 kun qanoat qiling qilib beraman deb o'sha 2 kundan keyin qilib bersam biram yayraymanki, chunki yengil qushday bo'laman. Men shunga yoshligimdan ota onamni shunga nasihat qilib o'rgatdi. Hozirgacha ham shu bolalarimga aytaman, qarz bo'ldingmi o'z vaqtida uzib qo'y. Mana shu shior bilan yashash kerak.
Taniqli ijodkor vatandoshimiz Sherqo'z G'oziy fikrlari, Sherqo'z G'oziy bo'lsa qarz to'lash kerak, davlatni qarzimi, odam qarzimi, baribir to'lash kerak degan fikrda sobit. Endi Nabijon aka nima deysiz mana? Fermer bu gaplarga.
Abdulajon Sherqo'zini gapini men avvalo 100% tasdiqlayman. Avvalo Sherqo'zni meni o'quvchim bo'ladi. Juda yaxshi biladi meni. Juda ajoyib chiroyli gap gapirdi. Qarzni to'lash kerak, lekin men bitta narsani aytay Abdulajon. 2005-yilda Qallarov tuman gaz davlatdan 300 million qarz edi. Nurmatov degan odam kelib, mash Ahmad degan odam kelib mana shu yerga Qallarovga 3 yilni ichida 1 milliard 700 millionga yetkazdi. Sababi 4-5 ta mashina olib ketdi. Nomini olib uy oldi, bihetdan oldi, xalqni hisobidan olyapti. Bundaqangi insonlarni hozir ham men shunday deb o'ylaymanki, o'sha kim rahbar bo'lgan bo'lsa o'shani davrida qancha kredit qarz bo'ladigan bo'lsa debitorlik qarzi o'sha rahbardan undirish kerak, xalqdan emas. Lekin xalq haqiqiy qarz bo'lsa buni to'lashi shart, majbur. Sherqo'z aytganday bu o'ta qattiq gunoh, lekin bular o'zlari yeb ichib, mana obilgaz bor edi 5-6 yil oldin, 5-6 uchastkasi bor edi, 5-6 mashinasi bor edi, endi qo'sha qo'sha domlar olib tashlagan edi, yana bir elektrosvet o'zimizni tumandan qo'sha qo'sha uchastkalar olib qo'pol bo'lsa ham ikkinchisiga xotiniga uylanib unga qo'sha qo'sha uchastkalar soy berib qattiq ovqalisini yeborgan, vijdonini jig'ildonga aylantirib yuborgan rahbarlar. Mana shulardan bittasi o'lib ketdi, bizlar sharma. Mana shular to'lash kerak, lekin haqiqiy gazni
qarz bo'lsa, buni qarzni o'zi to'lashi shart.
Xo'p, bilasizmi, korrupsiya masalasi o'rtaga chiqdi-da, korrupsiya.
Qarz bo'lsa,
Nabijon aka, korrupsiya. Korrupsiya masalasi o'rtaga chiqdi. O'zicha gazni hisoblash ancha qiyin narsa. Gaz havoda endi, uni plus minus ko'p bo'lishi mumkin, balki Alimar aka tushuntirib beradi. Gaz o'sha gazni hisoblash qanchalik qiyin. Chunki dunyoda juda ko'p janjallar markazida qoladi-da, mana shu gaz to'g'ri hisoblanmaydi, hatto davlatlar orasida. Anvar aka, shuni to'g'ri qanaqa hisoblash mumkin? Korrupsiyani qanday oldini olish mumkin? Mana shu gaz hisoblashi.
Endi bu masalada ma'lum shundayki, mana o'sha majburiy ijro byurosi bu endi o'sha prokuratura xodimlari, tajribali odamlar yaqin bir oyni ichida bu masala bilan chuqurroq tanishganida mana ko'ryapmizki, Toshkent shahridagi Yunusobod, yana ikkita rayonlari, ikkitagina rayonni o'zini mana shu qarzni undirish siyosatini tekshirganlarida o'sha nopok amaldorlar, xodimlar tomonidan ikkita tumanni o'zida 3.4 milliard so'm pul o'sha xalqni bo'yniga ular tomonidan qo'yilganligi. Mana o'sha gazni pulni yig'ishtirib oluvchi inspeksiyalar faoliyatida ham juda ko'p xatoliklar bo'lgan. O'zi qiyin emas. Masalan, gazni hozir O'zbekistonda hamma joyda yaxshi rivojlangan haligi счетчиклар qo'yishdi. Счетчиклардan masalan to'g'ri gaz qancha agar foydalanilgan bo'lsa shuncha счетчик ko'rsatadi. Lekin o'tgan yillarda yig'ilib qolgan, ularga haligi ustiga protsentlar qo'yilib qilingan ishlar, bularni qayerdan ko'rib chiqish kerakda? Endi xalq baribir davlatni tashkil qiluvchi ham xalq, xalq davlat xalqqa xizmat qilishi kerak. Shuning uchun bir boshqacha yana xayrixohlik ko'zi bilan qaragan holda mana shu qarzlarni katta bir qismini kesib xalqqa qiziqish uyg'otish kerak. Ana shu Sherg'oz aka ham aytdi, mana fermerimiz ham ularni ham fikrlari haqiqatdan qarzdan qutulishga yordam berishni o'zi bir savobli ish. Bu davlatga ham o'sha xalq bilan orasida munosabatlarda hurmat o'rnatilgan narsa. Ya'ni qarzni qarzdan qutulishga, ayniqsa mana shu ziyolilarimiz, ishsiz yurgan odamlar, oilalarda bu axir katta fojialarga aylanib ketyapti. Qarzni ko'tarib yurish qo'ldan kelmaslik. Demak, ularni bu og'ir ahvoldan qutulish uchun ham qarzlarni katta bir qismini kesish kerak-ku. Shundan keyin o'sha odamlarga qarzini to'lash uchun motivatsiya deymiz, qarzini to'lash uchun bir imkoniyat yaratib berish kerak.
Mana Alvar aka, mana bilasizmi? Ijtimoiy tarmoqda men savol qo'ydim. Men Facebook tarmog'imda o'shanda javoblar keldi. Men Rustam Ochilovni gapini eshitib ko'rsak, u kishi ham o'zi bir qiziq bir taklif aytayapti. Siznikiga o'xshaydi uning taklifi.
To'lashga imkoni yo'q ehtiyojmand oilalarning qarzidan ketsa yaxshi bo'lardi, chunki joylardagi ba'zi nazoratchilarning aybi bilan qarzga kirganlar bor. Nazoratchi so'ragan pulini ololmagach akt yozgan.
Demak, o'sha to'lashga imkoni yo'q ehtiyojmand oilalarni qarzdan ketish masalasi. Masalan, kambag'al odam bo'lsa, uni qarzdan kechib yuborish masalasini aytilyapti. Sherqo'z aka, nima deysiz? Masalan, kambag'al odam gazdan, svetdan qarzi bo'lsa yoki kredit olib bera olmasa, davlat uni kechib yuborish masalasiga qanday qarash?
Endi kambag'al bo'lsa ham baribir uyida birorta sigiri bordir, qo'yi bordir, bir narsa boqib qo'ygan narsasi bordir, yo birorta sotadigan, yo bo'lmasa ishlasin. Odamlar ishlayapti, juda bo'lmasa madkor ishlasin, baribir to'lash kerak ular. Ijobiy narsa bu. Yigit kishi yelkasida qarz ko'tarib yurish kerak emas, oldin qarzni to'lab qo'y, keyin qarz bo'lmasa odam qanchaga erib yuradi. Qarz bo'lsa erib ikkinchi og'ir kasalga aylanadi. Nima kerak bu narsa? Undan keyin to'ylar qiladigan bo'lsa ham qarz bitirmasang kuching yetkazsa hech kimdan tilim qisiq bo'lmas, ikki yosh baxtli bo'lsin. Bo'ldi,
shu. Sherqo'z aka, baribir to'lash kerak. Kambag'almi, boymi, qarzni oldida teng, deyapti. Bu Sherqo'z G'oziyevning fikrlari. Endi Facebook tarmog'ida men savol qo'yganimda Jahongir Ergashevni javoblarini eshitib ko'rsak, u kishi ham bir taklif bilan chiqyapti.
to'lov tartiblarini isloq qilish kerak. O'qituvchi va shifokorlarga gaz va elektr to'lovida imtiyoz qaytarib berilishi kerak deb o'ylayman. Bu siyosat shundoq ham eng nochor bo'lib qolgan qatlamni bir suyash bo'lib xizmat qilar edi. Shuningdek, gaz va elektr ta'minoti idoralari aholini bo'yniga qarz ilib qo'ygan. Bu qarz avvalo pora berib gaz va svetdan foydalanib kelgan ayrim kichik va o'rta biznesni qarzlarini aholiga sochib yuborishi ortidan ancha ko'payib ketgan. Qarzdorlikning sabablari yaxshi o'rganilsa, ayrim holatlar yuzaga chiqadi. Shunda aholi qarzini to'lashi mumkin.
Jahongir Ergashevni ijtimoiy tarmoq Facebook tarmog'i orqali bizga yo'llagan taklifi va fikr mulohazasi edi. Demak, davlat qarzdan ketsinmi yoki to'qmoq bilan urib bo'lsa ham undirib olsinmi degan savol javobini muhokama qilyapmiz. Endi mana yana o'sha ijtimoiy tarmoq orqali Nazokat degan qiz bizga o'zining takliflarini yubordi. Demak, Nazokatning fikrini eshitib ko'rsak, Nazokat Azim bu toshkentlik jurnalist.
Assalomu alaykum. Majburiy undirishni bilmadim-u, lekin gaz va elektr o'lchagichlarni raqamlilardan qo'yish kerak. Bular shunday o'lchagich bo'lsinki, gaz va svet nazoratchilarida uni to'xtatib qo'yish yoki orqaga surish imkoniyati bo'lmasin. Yana u pul tugashi bilan xuddi telefon aloqasi uzilgandek o'chsin. Svetni ham gazni ham ta'minoti shu xonadonga to'xtatilsin. Shunda nazoratchilar cho'ntaklariga pul ishlamaydilar. Aholi esa yugurib borib vaqtida pul to'laydi. Boshqa ilojisi bo'lmaydi. Gaz va elektr energiyasidan qarzdorlik nazoratning shaffof emasligidan ham kelib chiqmoqda.
Demak, toshkentlik jurnalist Nazokat Azim fikrlari edi. Endi mana hisoblagichlar noto'g'ri, ular orqaga qaytarish, boshqa masalalar ko'rilyapti-da, keyin gaz bir keladi, bir kelmaydi, svet bir o'chadi, bir o'chmaydi. Bu bebaraka bitta narsa. Lekin o'sha yonmagan gaz, ishlatilmagan chiroq uchun pul to'lagan deb o'ylayapmiz-da. Sherxo'jaga nima deysiz mana shu masalaga?
Endi menga qarang. Bu davlat chiqargan schyotchiga. Ya'ni bu schyotchik yozadi, o'sha to'p kelmagan paytini hech qachon yozmaydi. Schyotchik tarzi ham svetda ham.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guziging oya oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudiging rana oya oshiq bo'lmasham.
Dasturning bu sonini O'zbekistonda ilk bor Komiljon Otaniyozovning yubileyi davlat miqyosida nishonlanganiga bag'ishlaymiz. Bir varakayiga 4 respublikaning xalq artisti Komiljon Otaniyozovning tavallud kuni davlat miqyosida nishonlandi. O'zbek ashulachiligida Ozarbayjon torini urf qilgan Komiljon Otaniyozov tug'ilganiga 21 iyul kuni 100 yil to'ldi. Bu sana arafasida Toshkentdagi Turkiston saroyida Komiljon Otaniyozov ijodiga bag'ishlangan kecha bo'lib o'tdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan taniqli xofiz tavalludining 100 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan adabiy musiqa tadbirida qatnashgan filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, tadbir katta musiqa bayramiga aylanib ketgan.
Toshkent shahrida 1 marta Komiljon Otaniyozov tavalludiga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi. Butun Toshkent shahrida va Xorazm viloyatidan va boshqa joylardan kelgan odamlar bo'lib o'tirdi zalda Turkiston saroyida. Komiljon Otaniyozov 100 yillikini bag'ishlangan 1 rasmiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Shuning uchun O'zbekistondan qatnashgan zo'r san'atkorlar ijrosida Komiljon Otaniyozov ijro etgan ashulalar, ularning o'zlarining qo'shiqlari ijrosida nihoyatda tomoshabinlar maza qilib o'tirdi shu o'tirishda. Xorazmdan maxsus ansambl yetib keldi, Lag'a ansambli qatnashdi, Xorazm qo'shiq ansambli qatnashdi, Karimboy Rahmonov, Orqut Otajonov, Og'abek Sobirov, xullas nihoyatda ko'p odamlar o'tirganlarini yaxshi bir kuylarni chalib ashullar aytib berdi. Komiljon otaning ruhlari shod bo'ldi. Oxirinda bu otajon Lazgi bilan qurdi. Lazgiga butun qatnashgan artistlar ham chiqib o'ynab ashulla aytib, qo'llab-quvvatlari nihoyat yaxshi bir san'at olamidan xabar bo'ldi. O'zimiz ham haz etdik bu o'tirishda.
Karim iqtidor davrida Hofizning 80 va 90 yillik yubileylarini o'tkazilmagan va uning Urgan shahridagi haykali yiqib tashlangan edi. Bundan tashqari, Otaniyozov ismi musiqa bilim yurti va filarmoniyadan ham olib tashlangan edi. Maxtumquli g'azallari Komiljon Otaniyozov ijrosida degan monografiya muallifi filolog olim Masharib Safarovning aytishicha, Hofizni eslash tadbiri yangi rahbariyat tashabbusi bilan amalga oshgan.
Hozir yana shu masalan Mirzoyevning o'zi Komiljon Otaniyozning 100 yillik bo'lishini Xorazmga borganda birinchilardan bo'lib aytganini mana xabarim bor.
Mirziyoyev saylovoldi uchrashuvlarida Komiljon aka tug'ilgan Bo'yrachi qishlog'iga borib, u kishining nomini abadiylashtiraman deb va'da berdi va bu va'da bajarildi deydi suhbatdosh. Komiljon Otaniyozovning Karimov davrida unutilgan nomini ulug'lash haqida joriy yil yanvarda mamlakatning muvaqqat prezidenti bo'lgan paytidayoq Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrif paytida aytgan edi. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev xorazmliklar bilan saylovoldi uchrashuvida 2017 yilda O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov tavallidining 100 yilligini keng nishonlash, mashhur Hofiz nomi bilan ataladigan zamonaviy ijod markazi va uning tarkibida go'zal bog' tashkil etishni taklif qilgan edi. Shuningdek, Mirziyoyev Xorazmda yiqib tashlangan Komiljon Otaniyozov haykalini qaytadan barpo etish haqida ham tavsiyalar bergan edi. Ozodlikning chodir xayol dasturida Komiljon Otaniyozov ijod yo'liga uni tanigan va bilganlar bilan suhbat asnosida nigoh tashladik. O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon Ozodlik bilan suhbatda Komiljon Otaniyozovni tog' cho'qqisiga o'xshatdi.
Komiljon Otaniyozov bizi qishlog'imiz Gurlar rayoni bog'landida bo'lsa, ular Shavotda tug'ilgan. Uylarimizdan orasi 4-5 kilometr edi. Komiljon Otaniyozovni qishlog'imizni, yurtimizni ko'p to'ylariga otam taklif qilar edi. U nihoyatda bir ovozi noyob, bizi xalq og'zaki ijodidagi qo'shiqlarni Navoiy, haligi Bobur, boshqa ulug'larimizning g'azallaridan tashqari haligi Maxtumquli, Kamina, Mulla Nafas kabi shoirlarning she'rlarini ham juda qo'shiq qilib aytib yuborganlarda. Turg'ul endi vaqting bo'ldi, uyg'on endi Mulla Nafas. Kamina bular Maxtumqulilar, Mulla Nafaslar Shoh Firuz davrida Sherg'ozi xon madrasasida o'qitilgan. Xivadagi Sherg'ozi xon Firuz shoh davrida o'qishgan ular kelib. Keyin Komiljon Otaniyozovning yana bir tomoni shu Turkmanistonda uyoq bo'lingan ediku endi u paytda. Qo'na Urganch, Xorazmning uyog'i bilan buyog'i yarim bo'lib. Lekin Komiljon Otaniyozov Lazgi ansamblini ham tuzib bergan shu yoqlarda. Uyoqlardan keyin haligi Bobom Murod Hamza va boshqa ko'p qo'shiqchilarimiz chiqqan Olmaxon opa boshqa.
Shoir va jurnalist Hamid Ismoilning Men sevgan ashullar kitobida Komiljon Otaniyozov Xorazm mash'ali deya ta'riflanadi. O'tgan asrning 60-chi yillarida Komiljon Otaniyozovning mashhurligiga oid bir rivoyat yuradi. O'zbekiston televideniyasi o'z kitoblarini efirga uzatganda Markaz televideniyasining Vremya dasturini olib ko'rsatishga majbur edi. Vremya dasturi boshlangan onda barcha o'zbek dasturlari taqataq to'xtashi lozim bo'lgan. Toshkentni boshliq mahallasidagi til dasturlarini efirga uzatish respublika idorasini 1967-yil TV zona 4 degan daftarida bir chipi qayd qilingan. Bu daftarda yozilishicha, o'sha yil noyabr oyi kunlaridan birida Vremya programmasi efirga uzatilmasdan uning o'rniga Komiljon Otaniyozov konserti berilgan. Hozir Britaniyada istiqomat qiladigan olim Ahmadjon aka Xorazmiy o'sha voqeani yaxshi eslaydi.
67-yil davomida yo 66-yil davomida soat masalan 10 da Vremya degan Moskvaning programmasi kelgan paytda hamma narsa taqataq to'xtab, o'sha Vremya berardi, hamma tergan edi. O'sha paytda Komiljon Otaniyozov ashulat turdi, konserti bor edi o'sha televizorda. Keyin birdan Komiljon Otaniyozov nimasini tugatmasdan, ashulasini tugatmasdan Vremya boshlab yubordi. 2 minutdan o'tar o'tmas Vremyani to'xtatidan yana Komiljon aka ashulat yubordi. 4 minutdan o'tar o'tmas yana nima Vremya ko'rsatib yubordi. Undan keyin to'xtab qoldi-da yana Komiljon aka ashulat aytdi. Tamom televizor tugaguncha aytdi o'zi ham.
Suhbatdoshiga ko'ra, Sovet ittifoqining eng asosiy teledasturini to'xtatish o'sha paytda mafkuraga qarshi borish bilan teng bo'lgan.
Ana shundan keyin u Komiljon akani o'shanaqa qilib qilib. Keyin u kishi O'zbekistondan Turkmanistonga tashabbus o'tib ketib qoldi. O'sha yerda keyin truppalar tuzdi. O'sha paytlarda Bobomurod Hamdonovlar ham menimcha o'sha paytlar topildi uning nimasiga. Endi buni mana bu rasmiy matbuot u to'g'risida uncha ko'p yozmaydi.
O'z vaqtida Komiljon akani raqqosasi bo'lgan Gavharjon opa Matyoqubov Komiljon otani boshqalar bilmagan hayot tarziga e'tibor qaratdi.
75-yil ochali birga ishlaganman, raqqosasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim, konsertdan shu vaqtimdan Komiljon namoz o'qirdi. Komiljon otam yozib namoz o'qirdi. Uyiga ketgan shu bu Fatihani o'qib akidalarını, bütün adamlarını doğru yola başlardı. Beyinden işinle şarkana hayat olardı. Kızı bilen bir yok kız ama. Muhabbet isimli kızı var onun. Muhabbet atan yazma diyen kız bilen. Bir şey, azı 5. san. Evvelliyle mektepeydi. Şimdi bir yok. Öğüne bargan vaktinde şu lazımlarını giyip başlarlar. Rumal, orası yürüp. Şimdi ne de yürüyordu ola. Şarkana hayat olardı onun beyinden.
Gevhar, Matyoqubov fikirleriydi.
Davin yanım